Ogres centrs. Ogres muzejs atrodas pilsētas centrālajā Brīvības ielā. Tā vienmēr piesaistījusi tirgotājus un amatniekus, te atradušās svarīgākās pārvaldes un sabiedriskās iestādes. Piemēram, muzeja mājvietā ir bijusi banka. Vairums ēku celtas 20. Gadsimta, 20. Un 30. Gados. Brīvības ielā 11 pie dzelzceļa tuneļa kādreiz atradās Ogres pilsētas valde un skola, bet tagad mākslas skola. Tieši blakus muzejam un monumentālajam karogam atrodas kūrmāja, populārākā Ogres pansija un kafejnīca, kur vakaros uzstājās mūziķi, notika dejas, kā arī aktīvi norisinājās dažādi kultūras dzīves pasākumi. Tur notika pirmais pilsētas skaistuma konkurss. Publikas piesaistīšanai uzstādīja spēļu automātu. Tālākais kūrmājas redzama aptiekas ēka. Šajā vietā aptieku ar peldu iestādi uzcēla jau 1896. Gadā, taču Pirmajā pasaules karā to nopostīja. Mūsdienās redzamā ēka celta 1925. Gadā, laika gaitā tā gan ievērojami pārveidota. Iepretī muzejam atrodas padomju laiku celtne, bijušais kinoteātris Ogre. Blakus tam redzamas divas ēkas, kas savulaik piederējušas uzņēmējam, pilsētas domniekam un aktīvam sabiedriskajam darbiniekam Mārtiņam Pūrem. Vienā no tām, Brīvības ielā 23, atradās Ogres visiecienītākā maiznīca un konditorija M. Pūre. Ogrēnieši stāsta, ka retajās reizēs, kad kūkas un tortes nav iztirgotas, ar tām mielojušās turpat blakus veikalam kūtiņā audzētās cūkas. Pretī Pūres maiznīcai, blakus muzejam, kopš 1936. Gada atrodas pasta ēka, kuras ārējais veidols ir saglabājies sākotnējā izskatā un arī iekštelpās redzamas daudzas autentiskas detaļas. Plašāki stāsti par Ogres pilsētu pieejami bezmaksas audiogidā Ogres novadnieka aplikācijā.